57. osa.
Ta vaatas oma viletsat mööblit ja siis peatus ta pilk oma kulunud kuueõmblustel. Rõivad. Need ma saan Fuino juurest. Aga mööbel? Oodake, oodake. Homme on neljapäev, kooli ei ole. Pariisi sõidab rong 4 tunniga. Ma olen kuulnud, et Roo oksjoni saalis saab vahel üht kui teist ime odavasti kätte. Nii siis homme Pariisi. Järgmisel päeval tallas Galichet pulvarite asfalti. Kui ta oli Duvali restoranis 3 franki 50 sentiimi eest rikkalikult pruukosti võtnud, seadis ta sammud selle tänava poole, mille uhkuseks on Figaro toimetuse palee. Ta oli siiani ainult Truo oksjoni saalist kuulnud ja imestas väga, kui nägi, et neid saale on siin vähemasti 15-20. Kõigist kostsid hüüdet. 11 franki, 400 franki. Kas on ostjat 400 franki eest? 400 franki. Esimest korda 400 franki. Teist korda, keegi ei vaku enam, keegi ei vane juurde. Hüüdud! Ja välja hüüdjad karjusid täiest kõrist ja kulunud univormis teenrid kandsid müügile tulevaid asju ringi ja haamer kolksus vastu lauda. Ühes ruumis müüdi keskaegseid pühakupilte, teises pronkskujusid vaipu maale, kolmandas jälle Hiina portselani või Jaapani relvi, mõnes vaiksemas nurgas aga raamatuid või käsikirju. Kõik see ei olnud niisugune kraam, mida temal tarvis läks. Ta läks uuesti esimesele korrusele ja astus ühte suurde saali, mis oli maast laeni üksteise otsa kuhjatud või seinalle riputatud mööblit täis. Galichet nõudis vaeva, et pugeda kitsehabemega isandate ja valejuustega daamide summast läbi, mis moodustas publiku kõige esinduslikuma ja püsivama osa, ja millega liitusid mõned päevavargad, 1 neeger ja 3 elegantset inglast. Kogu see publik, kes seal läikima nühitud puupinkidel istus, käitus nagu omas kodus. Mõned sisistasid, kui Galichet saapad parketil kopsisid. Mõned pöörasid pilgu vahele trükija poole, kes vihaselt teda julgetakse segada, kes uurivalt, niisuguse näoga nagu vaagiks ta tulijat nähtamatul vaekausil. Ja siis ei tehtud temast enam välja. Mõnda aega jälgis ta huviga vabamüürlaste märke, mida kunstikogujad ja haamriga mees oma vahel vahetasid ja mille peale viimane veelgi innukamalt oksjoni pidamist jätkas. Vürtsitades oma ametliku teksti naljadega, sellal kui välja hüüdja nagu kurjast vaimust vaevatu röökis silmad pärani ja suu viltu peas. 800 franki, 5, 10, 15, 850. Galichet ei teinud häältki, kuigi kõrge ametnik tale mitu korda julgustavalt silma pilgutas või mõne oma parema nalja tema peale raiskas. Nii vooristimast mööda terve vägi, mahagoni, palisandri või elupuus tumbasid ja kussette. Ükskõikselt libises ta pilk üle siidisameti ja pärsja vaipade. Korraga tegi oksjoni pidaja pausi, nuuskas nina, pühkis otsaesist ja jätkas siis peaaegu familiaarsel toonil. Nüüd, mu daamid ja härrad, tuleb enam pakkumisele komplekt hele sinise siitkattega roosipuumööblit. Lollotti mööbel käis suust suhu. Meeleolu oksjonisaalis muutus korra pealt lõbusamaks, elevus nakatas kõiki. Mööbel oli väga ilus, see oli ehtne daami, pealegi moe daami buduaar. Peente jalgadega toolide, päratute tumbade ja kitsaste riiulite keskel hakkas Galichetile silma suudleva turteltuvi paariga pronkskell. Siis veel suur tualettlaud, mille peegli eest 2 kullatud pronksaamorit helesinist siides riiet lahti tõmbasid, kiiskavate kullatud lukunaastudega kummut ja suur kirjutuslaud, mis oli niisama elegantne kui toekas, seisis kaunilt kaarjatel jalgadel, ja oli naha asemel kaetud hele sinise sametiga. Läikivast mööblisiidist pesust ja tikitud monogrammidega peentest flaamivoodilinadest õhkus õrna aroomi, mida oli tunda ka läbi ruumi täitva terava kopaallaki ja värske puulõhna. Oksjoni haide, nii meeste kui naiste, ninasõõrmed laienesid iharalt ja ka Galichet tundis kerget joobumust. Kuldvõtmega avas oksjonipidaja kummuti lukud ja tõmbas välja 5 sahtlit ning salalaeka. Ainult üks väike viga, ütles ta. Salalaeka võti on kadunud, aga ühe franki eest muugi viga lukus sepsele lahti. Alghind on 4000 franki. Prillidega vanahärrad ja parukaga mutid hakkasid mõmisema. Keegi hüüdis mingi summa. Pakutud on 3000 franki, jätkas oksjonipidaja. 3000 franki kogu sisse seade eest. Äkitselt haaras kalüsseed mingi pöörane kihk, mille vastu ka kõige tasakaalukamad loomused kaitstud ei ole. Iga ühel meist on hinge põhjas midagi, mis paneb meid ühel päeval oma rahu vihkama, meelitab ohtlikule rajale, tõukab kättemaksu himulistne meesist õrritama, kes meid varitseb, ja sunnib saatuse jumalat habemest sikutama. 3500, hüüdis kalüsseed. Ja jäi otse kohe vait, kohkudes oma enda häälest ja imestades oma hulljulgust. Kõik pead pöördusid õpetaja härra poole. Nähes, kuidas kõigi silmad teda vahajate laugude varjust puurivad ja hoopiski mitte heatahtliku üllatusega mõõdavad, tundis kalüsseed, et ta läheb näos tulipunaseks. Ta oleks teab, mida andnud, et olla praegu kodulinnas Vasika tänaval. Aga tal meenus Ceesar, kes üle ruubiku läks. Niisiis kannatas ta pilkude rist tule vankumatult välja ja vastas uuele enampakkumisele 4000 franki. Lahing oli alanud. Paar minutit tulistati vastastikku arvudega. Lõpuks langes elevandiluust haamer. 5. ja 6. klassi õpetajast sai 5200 franki eest Lolotti mööbli õnnelik omanik. Kui võitlustuhin vaibus, küsis võitja nõutult ise enda käest, mida ta nüüd oma saagiga peale hakkab. See roosipuu ja helesinine siid oli midagi hoopis vähem tõsist, kui auväärsele pedagoogile oleks sobinud. See oli liiga kaunis, liiga peen. Kuidas ta paneb selle ime kauni kirjutus laua helesinisele sametile oma määrdunud indised näruste kaante ja rebenenud lehtedega kooli raamatud? Kuidas ta söandab istuda nendesse elegantsetesse tugitoolidesse? Kuidas ta poeb peas silmini tõmmatud puuvillane öömüts nende batistlinade vahele? Ja oi, mis häält teeb jahmatusest vana passija Nanette! Missuguseid maitsetuid märkusi lubavad endale irvhammas Folto ja küünike de Bonchel. Ja mida ütleb härra Lööpe? Aga tal ei olnud aega nendesse hilinenud arutlustesse süveneda. Tuli raha maksta ja mööbli ära veoasja korraldada. Pakk pangatähti rändas tema kokkuhoidlikest kätest ametnike ükskõiksetesse kätesse. Selle üldist tähelepanu äratanud sündmuse järel lõpetati oksjon. Mõned noormehed, kes olid spekulantide summa sattunud, puistasid ära kalüsseed üle pilklike õnnesoovidega, tehes kahemõttelisi tähendusi preili Lolotti voodipesu kohta. 6 sõitis ta rongiga tagasi Chastel-sur-Lizerooni. Nädala pärast oli roosipuu mööbel musta kana tänava tagasihoidlikus toas paigale pandud. Kuusepuu laud, lauajupist raamaturiiul, laadal võidetud kell, kõik need asjad, tema armsad vanad truuteenrid, saadeti pagendusse, topiti koolikambrisse. Magamisnišis uhkeldasid nüüd preili Lolotti ees riided, tikitud päevatekk ja helesinine siidist jalatekk. Suur obüssooni vaip varjas oksliku ja pinnulise põranda armetust. Väikeste akende ees rippusid suurtes antiiksetes voltides rasked helesinised siidkardinad. Rolläni šokeeritud rinnakuju kõrval suudlesid kullatud pronksist turteltuvid. Kulunud nurkadega kooliraamatud olid rivistatud kuld intarsiaga kaunistatud jahmunud raamaturiiulile. Uhkel helesinise sametiga kaetud kirjutuslaual oli armetu 2-krossise tindipoti välja vahetanud imearmas väike tindipott, mille kohal kaunid sõrmekesed end tindiseks olid määrinud. Õpilaste harjutusvihikud olid end kelmikalt nägu krimsutades lasknud kummuti sahtlitesse lukustada. Mõned õige kerglase sisuga gravüürid varjasid toalabas tapeeti. Kõigi nende ime kaunite asjade omanik lamas seljakil pehmes tugitoolis. Ristis jalgu kõigutades vahtis ta edevas tualett peeglis oma saabaste taldu ja sassis juukseid. Magus ja peen aroom matna. Oli parajasti neljapäevane päev. Alates kella 10 hommikul külastasid kõik õpetajad mingil ette käendel oma armas sõpra Galusheed. Folto ja de Bonchel müksasid teine teisele salaja rividesse lausa lämbudes maha surutud naerust, nagu ülemeelikud koolipoisid, kellele on kurat sisse pugenud. Kella ühe paiku tulid abielus õpetajad uuesti oma naistega ja palusid kallil kolleegil nende elukaaslastele mitte pahaks panna, et nad nii uudishimulikud on. Kella 2 paiku ilmus kohale ka direktor, kõrgeauline proua käevangus. Ta vahtis ringi, nagu peaks ta siin inventuuri tegema, rääkis vähe ja piirdus märkusega, et tema ostis 20 aastat tagasi selle rahaga, mis ta esimesest õpetaja palgast kokku hoidis, 2 vasküünla jalga, ja et need on jäänud tänapäevani tema ainsateks luksusesemeteks. Tema range proua vabandas oma uudisimu ainult mokka otsast. Ta ahmis silmadega kogu seda siidi sädelust, ei suutnud vastu panna kiusatusele katsuda oma peene käega kardinariiet. Vaatas oma mehele õlgu kehitades otsa ja lahkus jahedalt hüvasti jättes. Kogu pärast lõuna voorisid hämmastusest tummaks löödud Nanetist mööda kõik emand Jeannot kostilised, klubiliikmed, Kalimaari kohviku põhikunded, Fesslääri restorani külalised, ase linnapea Frebillot ja härra Bidancé senior, kelles oli korraga ärganud kohutavalt elav huvi oma poegade õppimise vastu ja kes tahtsid teada, mis hinde nende võsud viimase kirjaliku töös said. Ratse Fouinot, kellel oli juhuslikult tarvis ühed püksid ära tuua. Vürtspoodnik Sherpitel, kes tuli ainult selle pärast, et küsida, kas härra Galchee on viimase suhkru saadetisega rahul. Pesunaine, kes ilmutas sel päeval ime pärast täpsust. Ta oli särkidele isegi nööbid ette õmmelnud. Kogu Chastel-sur-Liseron korraldas palverännaku Musta kana tänava majja number 2. Ka kõige vanemad inimesed ei mäletanud nii suurt rahvakogunemist tänavatel pärast 1826. aastat, kui misionärid siit läbi läksid. Paljud poed suleti enne õiget aega. Kaevu ümber seisis tundide kaupa umbes 30 naist maalilistes gruppides kannud vett täis. Rohkem kui 40 ausat kodanikku sõi sel päeval kõrbenud praadi. Õhtul toimus mitmes majas sõbralik koos viibimine seks puhuks kutsutud külalistega. Kohvikud olid puupüsti rahvas täis, sõlmiti suuri kihlvedusid. Üks lihunik vedas 100 frangi peale kihla, et õpetaja Galusheed mööbel läks maksma üle 15,000 frangi. Folto, kes kinnitas klubis, et ta tunneb preili Lolotti lähemalt, lõbustas lautkonda selle taamikese seitluste kirjeldusega. Ta lõpetas oma lood pead vangutades. Kui keegi oleks mulle omal ajal öelnud, et ükskord magab tema voodis Galusheed. 5. ja 6. klassi õpetaja aga ei ilmunudki klubisse. Vähinud mööbli vaatajatest, kes kogu selle õndsa päeva uksest sisse ja välja olid voorinud ja väga uhke, et nüüd lõpuks on ka temal oma kodu, istus ta toreda kirjutuslaua taha mugavasse tugitooli ja asus elevandi luust sulepeaga, mida ta nägusesse tindipotti kastis, õpilaste töid parandama. Siis heitis ta enne olematud mõnutundes pehmesse voodisse. Peened linad silitasid õrnalt tema ihuliikmeid, peavajus tikitud patja ja ta uinus. Esimene uni oli sügav, aga koidu eel, kella 2 paiku, sel kellaajal kui Chastelis juba kuked kirema hakkavad, Pariisis aga suur ilmaelu viimased leegid kõrgele lahvatavad, täitus härra Galusheed tuba kummaliste häältega. Võtmed pöördusid lukkudes, lukud avanesid vaikselt Pesulaua marmorplaadil tärisesid kristallpudelid ja portselantopsid. Lõhnaõlipudelid ja korgid kargasid endast pealt ära. Nähtamatu puudri tups paiskas riisipuudri pilvi õhku. Kardinad liikusid, mööbel tõi kuuldavale kummalist naginat ja turteltuvid kullatud kellal surusid oma pronksnokad armunult vastamisi. Härra Kalüše ei ärganud üles, aga ta uni muutus korraga rahutuks ja heitlikuks. Ta sirutas ja keeras end oma luksuslikul asemel. Peibutavad lõhnad erutasid tema närve ja manasid ta uinuvasse aiu seoseta pilte. Hinge õhk puudutas ta laupa ja järsust rappumisest libises helesiine siit tekta pealt maha. Järgmisel hommikul, kui härra Kalüše silmad avas ja tahtis nagu iga päev kohuse tunde käskivale kutsele alludes tarmukalt voodist välja karata, tundis ta äkki nagu oleksid ta sääremarjad vatist. Tema stoilise tahte jõu vedru oli nagu katkenud. Harjumatu rammestus sundis teda selles kapua voodis edasi lamama, käed kukladaga, küünarnukid püsti ja pilk ekslemas baldahiini hämaruses. Lõplikult virgudes tundis ta esialgu ängistust, kui ta mõtles sellele meeletule priiskamisele ja täiesti sobimatu mööbli ostmisele, mis oleks ühel õpetajal pidanud pigem vanast tammepuust olema, ja sellele, et härra Lööpe oli ilmselt hukka mõistu üles näidanud, ning viimaks sellele, mida ütleb haridusminister. Aga kui ta siis näo valguse poole pööras ja kogu seda mööbli riides ära lakiläiget kullasädelust ja siidi voogamist nägi, muutusid ta mõtted helesiniseks ja roosaks, ning teda valdas rõõm, et ta on ennast sisse seatud nagu väike kuningas. Ta tõusis voodist parimas meeleolus. Tema õpetatud peas tiirles sülem narrikaid mõtteid otse kui maipõrnika parv, mille üle annetud poisid klassis lahti on lasknud ja mis lõikab oma kevadisel tärksa suminaga pooleks teadusliku ettekande sidesõna et tarvitamisest. Ja kui mõni jultunud päevavaras oleks saanud salaja sellesse alles äsjani süngesse ja kõledasse tuppa piiluda, oleks ta kuulnud, kuidas härra Kalüše ümised kergemeelset laulukest ja näinud, kuidas ta käed jalad kipuvad vägisi mingeid pantomiimilisi paletti liigutusi tegema. Kummaline lugu. See opereti lauluke mõjus tale nagu mõni tundmatu meistriteos ja see tuule keeriseline tantsusamm lihtsalt rabas teda oma uudsusega. See juures püsis ta näol peaaegu muutumatult tõsine õpetaja ilme. Ta laulis ja tantsis nagu käsutaks kellegi teise tahe tema häälepaelu ja jalalihaseid. Ta oli nagu surm tõsise näoga nukk, mille nööre tõmbab kellegi õrritav käsi. Varsti aga rõkatas ta täiest kõrist kõrgemate nootide pikki trillereid. Ja mida enam ta keha vappus ja väändles, seda tõsisemaks ja auväärsemaks muutus ta näoilme, nii et see, kes teda oleks näinud, oleks võinud arvata, et ta dikteerib õpilastele tõlkelauseid. Siis astus tuppa vanana Nett, kes tuli hommiku kohvi tooma. Jahmatusest oleks ta peaaegu kandiku maha pillanud. Kalüše tuli korra pealt teadvusele, pomises midagi vabanduseks, jõi kiiresti kohvi ära ja hakkas end riidesse panema, et vähemalt näiliseltki soliidsust säilitada. Ta mõõtis kaastundliku pilguga oma kobakaid nöörsaapaid, siniseid sokke, musti pükse, mille põlve otsad olid kaameli kombel küürus, kõiki oma seniseid armetuid ära kantud räbalaid. Need panid teda muigama, nagu meid paneb muigama väikelinna viimase moe järgi üles mukitud tädike. Tõepoolest, need kulunud muinsuse esemed lihtsalt haavasid silma selles tualett peeglis, mis oli ilus nagu ilus väike järv helesiniste eesriiete vahel, mida kullatud tiibadega aamorid lahti hoidsid. Ja juuksed ja vuntsid. Kui ka kõik juukse õlid ja pumatid selle metsikult kasvanud karvastiku peale määrida, ei jääks neile ikka läigetega lõhna juurde. Ja missugune juuksur hakkabki seda padrikut määrima. 7 minutit pärast kella 10, kui hommikupoolne kool oli läbi, astus härra Galüche juuksur Maljani juurde sisse, kes oli ühtlasi kaabumeister, triiksärgi õmbleja ja pudukaupmees. Mis toimus nende kahe siiani täiesti võõra ja vastandliku inimese vahel? Seda võib ainult oletada. Aga kindel on see, et umbes tunni aja pärast astus juuksuri ärist välja niisugune isik, keda Chastelli tänavat polnud iial näinud ja kelle peale vanad majad, nagu paistis, näpuga näitasid. Lühike teravaks lõigatud habe, uljalt kikkis elumehe vurrud, nöör sirge juukse lahkmis ulatus kukla auguni, meelekohtadel poolkaares kõverduvad mustad juukse salgud, mis olid kammitud lühikseks pügatud ratsaväe ofitseri põskhabeme kohale. Neitsilikult värske riisipuudri jume, täiesti laitmatu kaabu, väike täpiline kaelaside, tikitud manisk, meeldivalt koketne jalutuskepp. Niisugune oli see isik.